Já, góðan daginn og velkomin að viðtækjunum. Ég heiti Eva Ágústa og til hlusta á Ráfaðum Róið.
Já, ég heiti Guðlaug, Svala. Eva, það ekki hundi út síðandi.
Nei. Nei.
Ég,
hérna. Ég, þú veist, ég meina ég fyrir út en það ekki hundur, þannig að...
Nei, emmitt.
Dálíðlu brandari.
Já. Þessi var svona útýrara tegundinni.
Já.
En
er í bóði Costco, nei, tjók.
Það sem sagt appi sinni gula mestu kosti viðvörun úti og það hláka og það rigning.
Já.
Lárétt rigning.
Lárétt rigning.
Og hálka.
Já, og ekki polla heldur stöðu vatn.
Já. En ástæða þess að við fórum nú að grínast með hunda að í dag ætlum við að tala gældir.
Já.
Mögulega aðalega hunda.
Aðalega hunda og við erum hérna konna með mjög góðan gest.
Já, þessi gestur hafði samband við okkur og vildi ræða gæludýr og einhverfu. Og hún hundaþjálfari og heitir Hrönn Kristey Alladóttir. Hún hefði ekki komist hingað í dag af því hún býr, minni mig á Hellu eða ekki? Passar, en hún kom sem bett fyrir gær, þannig hún slapp við verðaninnar.
Einmitt.
Velkomin, Rann.
Takk fyrir. Ég kom vel á milli við verðarna.
Já, akkurat, þetta er eiginlega.
Við verðarna í fyrra dag og við verðarna í dag.
Já. En þakka að kjærlega fyrir að hafa samband við okkur og fyrir að koma. Við höfum oft spurt fólk svona, hvað langt síðan þú vissir af þinni einhverju?
Áttu við meðvitað að hvernig ég reyndast?
Ég bara bæði það svona.
Já.
Ég reyndast árið sem ég varð 5 ára.
Mm. Ok.
En ég bjargaði þetta gegnum skólakerfið. En meðvitað greiningu fékk ég þegar ég var 8 eða 9 ára. Þegar að skólakræknir stríti mér að því.
Mm. Æ.
Já, mitt. Já.
En?
Ein af þessu hefnarliði sem að varð skrítin.
Já. Mörg okkur eruð skrítin sko án þess að vita af hverju.
Já, það var ekki eins gleðilegt.
Nei, það svona eins og stundum við erum ofta að hrista hausin yfir því, sko, það virðist vera að fá fólk og kerfið hugsi, sko, við ætlum ekki vera að láta barni hafa stimpil, við ætlum að býða með greininguna, býða sjá til. Við fáum stimpla.
Við fáum stimpla anyway, á vinnumarkanum.
Já, bara á í lífinu.
Já.
Og með aukinni þekkingu og einhvern sínleika þá fyrir fólk betur vonandi að skilja að stimpilin einhverfa bara alls eitt slæmur.
Nei, ég hvaða orð var það sem einhver sagði kvundags
hetja
furðufugli eitthvað.
Kvundags furðufugli.
Ef að hérna, svo sem sagði mér þetta að hlusta, sorry, ég skulle ekki vera að segja þetta rétt.
Ég alveg til að vera kvundags furðufugli, sko, og líka mér sé á tillitugum.
Já, mér fannst þetta svo flott lýsing hjá henni, sko.
Mm-hmm.
Ég veist þetta kvindags heti, en ekki kvindags furðufugl. Ég skal bæta því orðabókina.
Ákkurat, og við getum hérna kvatt rúf til að gera nýja þáttarseríu kvindags furðufugla.
Já, það var annað furðufugl eða spekingur. Sko, reyna
að
hafa þetta svona meira þannig að hún verði ekki alveg bara, hún saði þetta vitlaust.
Já, og hann hefði hlustendur geta hatt samband við Eva Ágústu bara beint í skilabóðum og lefði rétt þetta.
Við sendum bara persónlega skilabóðum með reyði, lestri.
Skeiti heim.
Já.
En hérna, Hrönn, hinspurningi sem við mátt spurt hvernig nýtist einhverjum þeir í daglegu lífi?
Ég nota hana daglega í vinnunni minni.
Mm. Ok.
Hundar hafa alltaf verið minn styrkleiki einhvernig eins og því að við orða það.
Já.
Og þeir hjálpuðu mér bæði gegnum barneskuna og svo gegnum mjög erfitt tímabil og unglingsárun.
Hundar.
Já, hundar.
Hefur átt marga hunda?
Nei. Ég hef átt 3.
En hafa margir hundar átt þig?
Já, mjög margir.
Góð spurning.
Grunaði þannig.
Já, hún greinlega fannst þetta alveg.
Já.
Málið að ég ólst upp með mömmu með hund á hana mig.
Ó.
Svo kom pappi heim með fyrsta heimilisundi þegar ég var 6 ára.
Já.
Hann gat búið með okkur 2 ár þar til að mamma fekk lungnabólgu.
Æ.
Já.
En næstu 10 árin hjálpuði hundar mér mjög mikið það í gegnum einveldið og svo það að ég þjóðist að skammdegisþunglyndi.
Já.
Og árið sem ég varð 16 ára, fekk ég fyrsta, ég fekk stálpaðan hund gefinn.
Já.
Svona þinn eigin hundur.
Ekki minn eigin, ég var með hann svo kvöldum fóðursamningi.
Já.
Þegar ég var með hann fyrir ræktanda.
Já.
En hún gat haft aðgang á hann sínt hann, fengið undan honum. En málið hann gat ekki umgengið skvolpa sjálfur.
Já, þannig hann hefur ekki verið góður á svona ræktunar heimli.
Nei. Hann var samt minn stærsti sigur.
Já.
Af því að þetta ár sem ég fekk með úr í mínum og þarna fjall frá, þá ég fekk hann, þá kunni hann ekki neitt.
Okay. Bara
alls ekkert, fyrir utan að vera á sýningum. Og ég var svo ánægð í lok sumars 2017 þegar hann fékkst til að leika sér við þriggja mánuði að Krýli.
Hundkrýli eða barnkrýli?
Kvolp.
Kvolp, já.
Krýli sem hann ekki vilja sjá bara, þú veist, hálfa ári fyrir.
Ok, þannig þú hérna... Kenntu þessum gamla hundi eitthvað?
Það var nú ekkert gamall, hann var bara 5.
Já, hann er samt oft sagt að maður getur ekki kennt gamlum hundum neitt. Verða...
Ég held að þetta alltaf að segja enn brandarinn hérna.
Kenna hann má sitja?
Brandar á hann guðlegar.
Ég get sko, hérna, ég gengst við því, ég svona orðaperri og ég leið og eitthvað orð komið þá byrja ég að finna svona úr textum og já, og alla málsætti og allt sem það flettist upp í spjaldskrána hjá mér.
Emitt.
Já, já, en hann var æðislegur og það var hann sem á tímabili bjargaði í lífi mínu.
Já, hérna hér.
Já, bara með því að vera þannig.
Akkurat. Hvernig hérna skammdegisþunglindi það nú alls ekki sjaldgæft hér á landi?
Nei.
Hvað getur hundur gert fyrir maður þar?
Hundurinn getur henni heilmargt gert, bara rétt eins og með einhverju ADHD kvíða. Hundar eru bestu meðfræðilega sem maður finnur. Af því að hundarnir... Þeir bæði takk ekki tíma gjald eins og sálfræðingar.
Allt ókipis.
Já, já. Og þeim er ekki skilt að skrá nýður það sem þú segir.
Okay. Það ekki persónuvernd.
Nú erum að tala saman.
Þeir hérna eru bara. Þú getur, ef þú vart með góðan hund, þá getur þú tekið hann og haldið þetta mann og þú getur bara þessna grátið fyrir fránun og hann bara, vart, já, ok.
Já, og hann segir, hann segir ekki við þig, þú lítur ekki út frá yfir einhverf.
Nei, hann bara elskar þig skilirðislaust.
Og segir ekki fara út að hlaupa, það það sem þátt að gera, eitthvað alveg.
Nei, farðu bara í gönguferð, jú, reyndar hundur segir, komdu með mér í gönguferð.
Já. Já, en hann ekki að segja, farðu í gönguferð.
Nei.
Hann að segja, heyrðu, viltu ekki koma með mér? Já. Ef við ekki fara að gera eitthvað saman.
Akkurat. Ég held að hundar segir með betri svona núvitundar þjálfum.
Já.
Þeir eru bara í núinu, sko.
Þeir lifa bara þar. Já. Það ekkert á morgunnið í gær.
Nei. Og það allt fallegt. Já.
En hvernig fleira myndur segja að hann nýtist, ég meina, þú veist, nýtist það til dæmis í skynjun eða, þú veist, út frá áreiti eða...
Ég myndi segja já. Því að eins og ég sagði við ykkur í skilaboðum að ég á mjög erum með umgangast ókunni að nema ég haldi í hund.
Já.
Já, þannig hann svona styrkur.
Já. Svo líka málið að ég las vísindarannsókn nýlega sem að sýnir að fólk sem ekki á dýr hefur þess mjög gætna þörf fyrir að ræða um dýr eða við dýr. Og það er mjög lítil prósent af fólki sem að á ekki dýr og langar ekki í dýr.
Já. Þetta þekki ég. Hérna, ég hef einu svona vera með hund og sko áður en ég eignaðist bönn og þá var ég alltaf að hugsa hvernig kynnist maður nágrannanum sínum hvernig, mér fannst eitthvað en maður fór bara inn til sín, allir fór inn til sín og maður var ekkert að tala saman svo þegar að strákaðu mínu fór að hlaupa á milli og þú veist, maður þurfti að fóra að sækja það og veist, þá fór maður að spjalla við fólk og kynnast fólki, þú veist, í blokkinni og eitthvað svona og svo þegar maður fór að fara út með hund, þá kom bara alveg nýtt safn á fólki sem að maður kynntist eða maður talaði við. Maður labbar kannski, þú veist, út að labba með hund, það miklu fleira fólk sem gefur svo tal við mann heldur en ef maður labba reynd.
Já, mikið fleira og yfirleitt mikið skemmtilega fólk.
Já.
Já, þetta er svolítið, hérna, góð punktur einmitt, sko, þú veist, hvað hundar í samfélaginu eru rauninni, sko, hvernig samfélagi lítur á hundar sem mjög jákvæðan part af samfélagi. Veist,
já, meira og meira.
Meira og meira, það var ekki alltaf þannig. En þú veist, það að einhver sem hund og þú lappar framhjá einstaklingum hund, þá meiri líkur og segir bara, á, fallir hundur. Eða
hvað tegndu þetta?
Einmitt.
Já.
Og hvað þessi gamall?
Já. Frekar heldur en þú mætir einhvern sem bara, þú veist, með höfuð ofan í símanum sínum og þú, eða jænum bara ekki með höfuð ofan í símanum.
Það ekki mjög skrýt þegar maður er að labba einhver kemur sem ágátt með flotta húu eða eitthvað. Það svona, maður líka við að mann finnst það að vera áreita, maður finnst eðlilegt þegar einhver segir, býtu hvað þessi gamall, þessi hundur.
Já, og það er þetta ekki að ég hætt að rósa fólki sem ég hundur tók að það.
Nei, ég bara segja að það telst, kannski það eru færið sem gera það.
Já.
Einhverja hluta vegna.
Það er endur nokkuð fyndið frá að segja að í mínum hundagöngutúrum daglega, það var ég nokkuð sem reykist á fólk með nefið og nýsímanu sínum og ég með mína beint framsjón er ekkert að horfa að þessa síma. Svo segir þetta fólk allt í næ. Ég fyrir, já, góðan daginn. Áttu mig svo eða löngu sérna þetta fólk var eitt alveg mig. Þetta var alltaf alveg síma sinn.
Já. Það var alltaf dálítið erfitt þegar byrjaði hérna handfrjálsi búnaðurinn og fólk já. Var inn á kaffi og stiðinni búðu einhverstaðar og byrja svo að tala og maður alveg, ha?
Emitt.
Það maður sáði ekki síman, sko.
Já.
En hérna, Hrönn, önnur dýr? Bara hundar eða?
Nei, ekki önnur dýr. Kettir, kanínur, hestar.
Ok. Sem þú hefur verið með og umgengist?
Ég hef ekki umgengist kanin mikið. Ég hef umgengist hesta og ketti.
Já.
Og ég rauninni flest þessi dýr hafa samkvæmt í sjúkdómum eitthvað meðferðargildi. Það mikið verið að hesta úti í bæði Bretland og Svíþjóð sem meðferðir flogaveiki.
Ok.
Þá semst verið að láta flogaveiki einstaklinga semst fara á bak og hallar sér svo fram á hestin.
Já.
Og þá var hestur hann hvort látið labba rólega að standa kyrr. Þá á hjartsláttur eða einfallega andardráttur takturinn í hestinum að róa niður flogaverkinu.
Þetta magnað.
Já, ég hef aldrei prófað þessum eða fyrir sjálfum, mér langar alltaf að prófa.
Já, ok. Hérna, sko ég sjúkraþjálfari og ég hef verið svo heppin að kynnast þjálfun á hestum. Við fórum stundum frá MS-félaginu og ég þekki sko... Það alltaf dásalegt fyrir fólk sem til dæmis sko mænuskaðað eða hefur ekki göngugetu. Það var frábært að fara á bak og upplifa göngutaktin, þú veist, að skora það verið nakk.
Já.
Þá getur það fengið að ganga, þeir sem hafa saknað þess. Svo getur það verið mjög hérna, að sitja á hestir eins og að sitja á risastórum heitum bakstri. Þannig að til að mýkja upp spastíska vöðva og svo styrkir þetta náttúrulega bara allt mögulegt. Og svo veit maður að það líka eitthvað verið að nota sko hestana í að þeir eru bara svo mikla sálir. Þeir eru svo hérna andlega tengdir við fólk að þeir geta líka í sambandi við bara andlega líðan.
Þeir eru aðeinsleir.
Það er ekki út af engu sem að borgabúar hérna keira á hverjum degi eitthvað upp í hesthús til að þeir sem eru því.
Nei, ég meina, það er þetta að gera margt annað ef þú verður að leita bara einhverju veist, heilalegur sér skemmtun, sko.
Já.
Já.
Þá tegur að síman er alveg.
Þá tegur að
síman er alveg.
Já.
Nei, ég minn að maður sér það náttúrulega bara á hestum að þú veist, þetta eru það litl, veist, ég náttúrulega hef ekki verið inn í hestum og ég var oft mjög hrædd við hesta þegar mér fyrst svo stórir, ég var alltaf svona viðbúin því að þeir myndu bara traðka á mér þá að þeir myndu aldrei gera það. En maður sér það, þú veist, það, og bara sér það á dýrum að veist, dýr eru miklu meiri tilfinninga eða bara verur heldur en við heldum.
Ég er svona pínlítið að því verandi þessi orðapæri þá er þessi pínlítið smeyku ég að nota sko að eiga dýr.
Það veldi hvað dýrað átt. Þú getur ekki átt kött af því að kötturinn minn sjálfsæðari.
Mm.
Þú getur átt hund af því að hundurinn lítur upp til þín.
Já.
En svo er eins og, vísindar með segja spurningum að svín. Svín líti á okkur sem jafningja. Getur átt eitthvað sem lítur á þessi jafningja?
Ég myndi reyndar halda þið fram já, þetta með kettina þú sagðir sko, þeir eiga okkur eða hvað þeir eiga sjálf á sig. Kötturinn minn ég veit ég hvort hann, eða kettinu minn hvort þið líti á mig þessi jafningja eða líti niður á mig annað hvort ég einhvers konar þjón já en þú veistu, við setjum okkur alltaf í eitthvað svona sæti mannfólki að við eigum hérna, aðrar skepnur.
Já, við segjum við eiga þetta. Spurning, hvað þessu eigum við?
Já, þannig að mjög margir sem að eignuðust, sko, letu fúlgur fjár í skiptum fyrir hunda núna síðustu árin í COVID.
Jú, svo spurningin eins með COVID-ið. Hundar getur verið frábær félagskap, ég neita því ekki. En alls ekki fá sér hund í léttúð, bara eins og í COVID. Já. Ég var að hugsa út fyrir COVID. Mun ég geta hugsað þeim þannig tiltekna hund eftir að COVID-ið búið, þess núna þegar það verið aflétt öllu. Já. Fólk fyrir að mega ferðast og mega ekki alls kvíði vel þessu.
Já, og fara hérna aftur í á vinnustaðin, sko. Það svo sem ekki allir fara aftur á vinnustaðin og svona breytast. En einmitt, þú veist, þegar að aðstæður breytast heima hefur, þannig að það ekki lengur það að þú sérst bara alltaf heima með hundin, skilur við.
Getur það ekki verið erfitt fyrir hund sem hefur komið inn á heimili þar sem allir eru heima og svo allt hérna fara allir?
Jú, það nefnilega heilmála það getur mjög andlega erfitt fyrir hund. Það getur skapast vandamál að borðið aðskilnað að kviða eyðileggjandi hegðun. Og þá ertu í djúpum skýt, sko.
Já, ég sé svolítið af hérna, ég fylgist svolítið með hérna dýrahjálp.is og svona hingað þangað það sem verið er að óska eftir nýjum heimili fyrir hunda og dýr. Og það er orðið aðskilnað að kviði kemur svolítið oft upp núna í þessum hópum.
Já, það er út á COVID-inu.
Já, það er út af því að þeir eru komin og...
Komin sem hvolpar og eigendunni fór aldrei neitt.
Nei, og voru bara með þeim.
Já, já. Já. Þeim hefur aldrei verið kennt að eyða tíma með sjálfum sér.
Þetta hefur maður verið svolítið smeykurum að hérna, hvað gerist eftir þegar allt fer á fullt aftur og talandi það er 100% aflétting á öllu í dag 2005
Let's go wild, honey.
Við erum búin að anda hérna að það er svo gott að það er svo mónt við erum að vill ekki fara út þannig að eða hvað Allir eru heima hjá sér.
Já, það er alltaf mjög fáar að ferði, sko.
Já, já en þetta, sko, að þessi dýr hafa ekki komist í tæri við, sko, lífið eins og það er vant að vera.
Nei. Það er líka eins gott eins og með dýr með aðskilnað að kvíða, að vera ekki að byrja stórt. Ég get talað sem fagaðilega því ég hef hennið með hund sem hann fekk bara stóra áfall.
Já.
Og, veist, bara var á því stigi liggu við að slasa sjálfum sig að því að reyna að komast út ég maður skilin eftir en þá eins og bara vika að vinni að bara að loka hörðu á milli bara svo út í tvær mínútur alltaf, veist, gradually auka tíman
Já.
Þessu hundur í dag bara í góðum málum
Já, maður fer ekki með batma að leikskólaður við svona að fara í aðalögun, sko
Bara nákvæmleins.
Það er ekki svipa.
Já.
Og það þarf ekki að gefast upp þó að þetta sé staðan.
Nei, það er nefnilega alltaf mikið að fólki gera það.
Já.
Það er að henda frá þessu hundanum að því að þeir eru aðskilnað að kvíða.
Ég held reyndar sko síðast þegar var svona eitthvað aflétt rosa mikið. Ég man ekki hvernig það var. Þá vann ég eftir
síðasta sumar
að vori já. Og þá fóru allt í hennu bönn og þá byrja skólin, tónlistaskólin íþróttirnar, þetta og hitt og allt og maður heyrði fóruldur sem voru bara það er ómikið að byrja bara á öllu strax fyrsta daginn og svo sem maður geti ekki bara verið að þú sétt með bönnið þetta í aðeins og mörgum verkefnum eða getur ekki hoppað inn í þetta bara á einu bretti þá er þetta kannski Þú veist, það er öðruvísið þú byrjar í þessu og byrjar svo hinn og bætur við. Það er rosa erum þetta að gera allt í einu.
Já. Einmitt.
En með hundana þá er þetta náttúrulega bara þeir komu bara inn sem hvolpur.
Þeir komu inn, þeir alast upp eða ykkur ákveðna rútinu, bara Já. Svona eins og maður tengir oft við, eða ég tengi eins og mína einhver oft við hund, af því ég mjög rútinu först.
Já.
Og ég vakna klukka þetta fyrir rút með hundin. Hundarnir virka bara svona eins þó þú getur hugsað hundið nót sem einhverjum einstakling. Því hann eru vanur þessu. Og svo ef þetta breytist þá bara styrir hort á þig, ha? Í alvöru. Þarftu að breyta þessu?
Já, hefur þú heyrt dýrin á í Londonu þar sem að klukkan breytist þessar ári?
Já.
Þau eru gjörsálega miður sín, bara maturinn ekki komin á matatímanum. Kemur hann hvort einum tveim klukktíma undan eða eftir.
Já.
Og þá eru ekki að tala sko fjósin þar sem að kýtmar þurfa að venjast nýju tempo. Þetta bara hjúts mál.
Já, ég aldrei bælt í þessu.
Þau skilir ekki.
Já, þetta ekki tími vel skilið. Þegar nú eins og veit ég hund sem vaknast að fastlega klukkan hálf sjö alla mótna til þess að fá sér í þetta. Og ég get ekki ímyndað mér umröðin ef að tíminn hérna færist veint hólan tíma. Og á þessum tíma klokkan 6:30, ég heyrði bara allt í einu engin matur. Hvað varði matur mín? Ætlaði að hætta ekki að fyrir að borða
það. Það ekki þetta að þá þurftir að hafa svona klukkuskiptin, þú veist, taka þetta bara eins og skamtegið, bara 3 mínútur í hvern enda dags hérna.
Já, mitt.
Yfir marga daga.
Þetta hljóma þá eins og hundar séu inni með svona líkamsklukku.
Já,
algjörlega.
Það með mjög sterka líkamsklukku.
Mér skilst eins og á hérna kattakaffinu inn í Reykjavík, þá kettirnir þar, sem eru nú koma og fara, sko, þeir vita nákvæmlega klukkan hvað er lokað því þá fá þeir matinn. Og þeir stilla sér upp í röð bara við afgreiðsluborðið.
Já,
þeir bara veit. Skilja alveg hvenær verið að fara að loka hvað klukkan
Skemmtilegt.
En starfsfólki þarf ekki endilega að vera að fylgjast með klukkunni því að kettinir eru bara sestir og segja já, já.
Já,
út með veit. Fólki. Matur. Hvernig, ég svolítið fórfinni, hvernig hérna, þú ert hundaþjálfari.
Já.
Og hvernig gerist það?
Það henni... Ég dreymdi það frá því að ég var krakki. Það sem sparkaði mér af stað út í nám var það að það var semast hundur sem ríðist á hundin minn og hundurinn minn hlaut því miður bana af.
Æ.
Það, ég álasa hinnum hundum ekki af því að hann hafði læknisfræðilega ástæðu til. Og einfallega maður á aldrei álasa, eða það er mitt sjónarhorn, maður á aldrei álasa hundur sem ríðist á hann hund. Af því að þeir hafa alltaf eitthvað. Þetta sem við köllum ársakirni í dag, það ekki bara eitt fyrir bæri. Það til 9 mismunandi tegundur á ársakirni.
Ok.
Og það mjög erfitt að greina á milli.
Og þetta hefur ítt hér út í að þú fórst út í nám. Hvað lærðir þetta?
Ég lærði með íslensku leiðbenda, en í gegnum International Association of Canine Professionals.
Það bara... Það hljóma mjög fullorðis.
Mjög, ég var alveg bara, vá.
Á íslensku allt það samt að kunda þér lóra.
Já, ok. Er þetta vaksandi stjætt á Íslandi?
Já, vex mjög hratt.
Hvað kallar mjög hratt?
Allavega að útskrifast ykkur á hverju ári. Já. Svo eins og ég, ykkur eins og ég sem að létt sér ekki næja grunnmentunina. Ég að taka sérhæfingamentun í hegðun á vandamálum.
Okay.
Og þá var ég að taka frá Cambridge.
Þetta alveg, þú ert algjörlega on the money því þetta það sem að vantar í dag.
Já, og ég verð aldrei verkefnarlaus.
Nei, ábyggilega ekki. Ég sko önru hver svona einhver auglýsing um hund í lita heimili, það sko einhver þarf að geta að gefa sér mikinn tíma í að vinna með vandan og helst í tengslum við þjálfara sem kann á hefðinu vanda.
En það kannski þurfti ekki den til að kofi til að það erði nú að gera það þannig.
Nei, það þurfti eiginlega ekki. Það alltaf mikið að gera í þessum hund að gera af því að fólk sem virkilega vill gera vel og gefa svo tíma, það að kosta hellinga þjálfunum þótti.
Einmitt. Og tekur nú alltaf tíma og við erum nú alltaf svolítið þjóðu sem að erum bara svolítið mikið að gera bara næstu ómikið.
En tekur þú, þegar maður þjálfa svona hund, tekur þú hann þá til þín í eitthvað tíma? Eða?
Eins og í mínu programmi, þú getur valið nokkra mismunandi þjálfuna leiðir.
Já.
Og flestir eru með þannig að þú getur alltaf valið eitthvað. Já. Hjá mér getur annarkvort komaði námskeið og verið með, veist, kannski 6-7 öðrum. Þú getur komið enga tíma, eins og flestir bjóðu upp á. Verða bara einn með mér og haft aðgangað mér í eitthvað next tíma. Hann getur ringt og spurt. Og svo getur við náttúrulega fengið svona program, vinnuprogram, eftir einhver tíman.
Já.
Og þá verður henni vinnur út frá því, eitthvað next tíma, svo kem ég aftur, skoði hvernig þið gengur, endur hugsa þetta program fyrir þig, og vinnum við þetta þannig, bara í þann tíma sem þú vilt. Og svo ég með skammtímavistun. Þá að teki hund til minni í eitthvað ákveðin tíma saman, og þú borgar mér fólkur fjár fyrir það.
Heyrðu, sko, hvað langt síðan þú lærðir þetta?
Ég byrjaði 2019, þá tók ég semast síðast ár framhaldsskóla og hundaþjálfaran samhliða. Og svo ég að ljúka Cambridge-náminu núna. Það verið eftir hversu fljóti ég verið með 4. hlutan.
En þú ert búin að vera að vinna í eitthvað tíma?
Já, 3 ár.
3 ár. Og hvernig líkar þeir vinna?
Þetta bara mjög vel. Eina sem ég sé svona að ég þarf að bæta samhaldskiptum mínu við fólk.
Já, það var eiginlega næsta spurning. Fólk náttúrulega leita eftir einhverjum sem kann að tala við hundana.
Jú, þannig að þú... að leita eftir hundakvíslara.
Hundakvíslara. Hefur það skilning á einhverjum að þenni verið þér?
Það bara máli, ég hef ekkert verið að auglýsa það að ég sé á einhverjum rofi.
Nei.
En það alltaf ein vinkonu mömmu sem að vissi þetta frá uppæði. Og hún, þegar hún fikk sér hund, þá hefur hún aldrei annan hundaþjálfara haft. Já, ég upplifið það og mér minnir á síðast námskeið að hafi ég upplýst nefndur mínum það að ég væri af einhverju rófi. Það getur svo sem verið mér neðan. Gott vel, ef ykkur sem hefur verið viðskiptum við mér að hlusta þetta, það bara verða hann má góðu.
Já, sko, ef fólk þekkir eitthvað til einhverju þá ætti að líta þetta bara sem geðastimpil því að þú ert að fá 100% athygli frá þér og þú ert búin að kynna þér allt sem til er
Já, ég kynni mér alla leiðir áður en ég byrja
Akkurat og þú gefur örgulega mjög góður upplýsingar
Já, ég fekk reynda mjög góð meðmæli fyrir því ég vann með kvíðahund
okay.
Já, með kvíðahund heima í 2 vikur Hund sem var bara með virkilegan kvíða og stjórnum þetta mál Og ég sem spurði einhvern eftir á viljið ykkur meiri upplýsingar Eru eitthvað spurningar? Nei, myndböndu frá þeir eru voða skýr. Við mælum alveg með þeir.
Já.
En hvernig fyrst afsaka fáfræði mín á hundum? En hérna...
ég hef bönnur svo leis.
Já.
Þú ertu örglega, ég vil eitthvað með þeim hundur upplýstu í herbygginu.
Já. Hérna, svona kvíðahundur, þú veist, til dæmis er mikið áriti af hundum sem þú ert með í sem þetta hjálfa og hjálpa og ef svo hvernig hefur það áhrif á þig? Ég meina, ég þóli ekki sérstaklega vel áriðið til lengri tíma, sko.
Já, sko, það fyrir eftir hvernig hún lítur á það.
Góð punktur.
Já, sko, ég upplegu kannski áriðið þeim fyrstu 2 dagana en svo ég bara búin okkur, þetta þessi persónulegi, ég þarf bara að gera þetta, þá hann góður.
Þannig að þú læri hvert á hana.
Já, þetta bara svo... Líklega þess að vera með krakka, ég skal alveg játa það að ég ekki búðar hefinn á bönnum, en þetta bara...
Það geta verið til trafala, sko. Þess æðislega það eru, sko.
Já, sko, hundur náttúrulega bara krónist 30 ára gamalt bann, sko. Það ekki það var eldast mikið fyrir það.
Ekki taka með mjög bóstala samt þegar ég sagði trafala.
Nei, hundar geta verið krónisk ríkar vötni svo þú orðaði það, en svo geta þeir líka verið 100 ára gamal menni.
Já, það rétt.
Þegar ég svo með yngri hundin minn sem að átti nú ekki að fullorðna stóðalega snemma en um leið og hann var 3 ára bara daginn þá veist, þegar hann í kringum hvolpa núna Ef hann fær róðum, þá kemur bara svona hann fyrir og tekur af þeim dótið og félur það.
Vel gert.
Svona, hættu þessu, þú ert reytandi. Þannig að þeir getur verið krónisk 3 ára bönn og þeir getur líka verið 100 ára gamal menni.
Einmitt. Þú sagði mér áðan fyrir hérna, áðurum byrjum þáttinn að þú ætti 2 hunda, ekki?
Jú.
Bólabít.
Og
er það þessi yngri?
Nei, það eldri hundurinn minn.
Já, ok. En þessi yngri, er það hundurinn sem að...
Tíbeti hann þar er, já.
Já,
einmitt. Er það flokkast þetta sem stóru smámið?
Tíbeti hann þar er flokka sem miðlungstóru hundar. Þetta er eina þessum primary tegundum. Þeir fengu að þróast í friður ró, ólíkt öðrum hundategundum, upp í Himalajafjöllum í 2000 ár.
Ok.
Þeir eru voðalega viljastarkir.
Er það sá sem að Rónus Kinsam er að tekja dótið af
þessingum? Já.
Hann er með mörg þúsund ára hérna.
Hann er búttamungur.
Hann er búttamungur. Hann ómar.
Hann er bara eitthvað. Nú krakkar nú þurfa að slaka þess á.
Okay.
Þetta lýsir trjá svo mjög vel.
Já. En bólabíturinn, hvernig?
Bóa er eldri, en hann er nýlegri á mínu heimili. Við fengum hann fyrir ári.
Okay.
Ég hans 4. heimili. Því að ég þarf að vinna aðeins í að ég þurfti að vinna þessi fyrst að kynnast honum og veist, bara spurningin hver Bói?
Já.
Og eftir nokkra dagar þá kosti ég að því að Bói karakter sem að elskar að sofa.
Mm. Það væri hundu fyrir mig.
Já. Þannig þannig að veitunum.
Já, já, ég get líka vakað á sumrin, sko.
Svo, kjá, svo kemur sumartíminn. Mm. Og þá er hann minn virkari.
Hann sérst múminálfur.
Já.
Hann múminálfur. Velkjörn.
Það fyrir hýði.
Já, já, eins og líka bara, eins og með, þeir eru svo mismunandi karakterar, því að trjá sem alltaf fekk að þróast í svona rosalega köldu umhverfi mm. og elskar þarlandi viðir eins og þeir eru úti núna.
Já. Minn hundur sem var á mínu heimili í nokkur ár, Labrador, og hann í alla polla og sko í, það var svona myndaði stór tjörn nálegt þar sem við bjögum og svo fraus on á henni og hann fór bara on í og svo beit hann bara klakan ofan af. Má var bara eitthvað, þú ertu kalt sko.
Plastíski lappin, þeir eru gerðið að synda.
Já, já, og frjósa on í vatni með klakaði mununum.
Já, já.
Það bara ekki að ætla synda hérna, mér áhersum á þessu frósið.
Bara betra. Svo var ég maður stundum að labba með, hérna, hann átti vini sem voru pökkhundar og þeir bara, kom póllur og gangstíðina bara, já, gerð svo að lyfta mér upp. Þeir stíðu ekkert í pólla, sko.
Nákvæmlega svo bólinn minn. Mm. Bara bóið er alveg 14 kíló, það er ekkert leikur að lyfta honum.
Þannig eru kom bara...
Það eru það ekki bara úr jakkanum og leggur niður póllinu
Já,
það eru mennir í bíómyndunum.
Nei.
Hún eru öllu með teppi með sér. En þannig eru komnum með svo gott dæmi þú veist, það eru mismunandi karakterar hunda, skilur, þú veist, þetta eru ekki bara hundar sem gelta og vilja borða, þú veist, þetta eru svo mikli karakterar.
Þetta eru bara 15, þetta eru vinurðin í svona 10 ár plus eða mínus 5 ár. Mm. Tvö eða í mínus... að plus allt upp til 50. Mm.
Já, og traustu vinur gerir á fyrir?
Jú, mjög. Svo líka með mig og mína einhverfi. Núna get ég bara sett það í svo dæmi svo að trjása. Ég greindist flogavík 17 ára. Mm. Sem því að það ekki bara þessi klassiska barnaflogavík sem eldist á manni. En ég sem að trjása mjög, eða var mjög síðherður. Mm. Þetta þarf að greið honum hvernig því. Og ég fekk flog, þannig að ég læsti greipinni skikkið á honum. Ah. Maður hefði náttúrulega haldið að hundurinn hefði reynt að rífa sér lausan eins og hver hennar hundurinn hefði gert. En eins og mamma lísti, hann stóð bara þannig og beið.
Finna þeir eitthvað á sér þegar að flógin að koma? Er þetta eitthvað það algengt?
Já, já það nefnilega það bæði þetta þjálfa hunda í dag. Já. Í dag bæði hjálpar hundafélag Íslands, blindra hundafélag og fleiri. Er að reyna þjálfa upp hunda í ekki bara flogahunda. Það hefur verið að þjálfa viðvörunar hunda við sykursýki bæðið svona hefbundna gæthunda hjálparhunda fyrir einhverfa.
Er eitthvað byrjað að vinna með það á Íslandi?
Já, ég stefna hjálparhunda testið með trjósa.
Snillt.
Við ætlum að fá vestið.
Já. Hvað þarf til sko, þessar spurninga koma oft inn á svona spjallvefju þráðum þar sem að einhvert fólk og fóreldrar og aðstandendur eru samankomin og það kemur oft svona spurning getur maður sótt maður að fá hjálparhund hvernig hundar eru besti hvað á maður að gera
sko, ég get ekki mælt með eða gegn einni tegund af því að maður sér labradorinn og goldeninn, það er algengustu hundarnir í þessu en þú getur þannlega að ég fengir að mínum andi hvernig hund sem bara það sem þú ert að passa þegar þú ert með það sem mér finnst með bæði einhvers börn og einhver börn, einhver einstaklinga og aðra andlega veika. Mm. Því að nú hef ég verið í kringum fólk með kvíða, fólk með þunglindi, fólk með allskins andlega raskanir.
Já.
Og trjá sig hefur sínt sig sem nota gildist gagnvart í möllum. Það er að passa skapgerðina. Það er voðalega gott test sem að við lærum bara í einföldu hundurþjálfaranámi sem heitir Puppy Attitude Test eða bara kallað PAT-prófið. Þú getur sótt að Hundaræktafélag Íslands skapgerðar meti hundinn mm. og þeir skapgerða með þetta og þú getur fengið fjórar einkunnir. Excellent er náttúrulega besta einkunnin. Mm. Þú getur fengið excellent, very good. Eða, ég man ekki nákvæmlega stíðin að þessu. Mm. En allavega þetta er 1, 2, 3 og 4. Fjórir stendur fyrir excellent. ég maður þetta af því að trjósi fyrir ekki axlenskap í rámati.
Já.
En sérst hundur sem verður axlend, hann hendur að vera bönnum, er mjög auðþjálfaður og hérna er bara hendur að vera sem fjölskyldundur. Mm. Þannig gengur þetta niður.
Er þetta metið á hvolps aldri eða?
Ég getur fengið mat á hvað aldri sem er.
Ok.
En í rauninni, svo eins og hefur þetta verið að fylgjast með fréttum. Þannig að bæði hundar sem á ráðust á fólk.
Já.
Ég man núna í fyrra, minni mig, það var rottvæli sem réðst á konun og bar.
Já, einmitt.
Já, já ég mani því.
Hann var skapgerðamætin. Mm. Þetta var ekki hvolpur. En hann slappið að vera lífulátin af því að hann kom út á skapgerðamæti.
Hvað var hann að gera á barnum?
Það unni þessi tekni bar, ég man ekki hver er, leiði dýr.
Já, já.
Og eigandinn tók hann með sér já. Sem að afsakaði eigandinn þú ert að lusta þetta var aldrei við heimska.
Já.
En þetta annarlega var þar of lengi. Mm-hmm. Þetta fór yfir þolmörkundsins. Þetta er bara rétti svo ef við sætum í 120 manna partí í eilan klukkutíma.
Þannig hundurinn eiginlega fekk meld á.
Já. Og hann tók bara og tók það út á þeim næsta sem stegur skottuð á hann.
Já. Ok, en segjum svo, sko... ef ég að hugsa að ef ég væri einhver sem var að hugsa að reyna að finna hund sem geti virkað sem svona hvað kallar þetta þjálfunarhund, styrktar stuðnishund?
Hjálparhund.
Hjálparhund, já, fyrir ekki.
Hjálparhund með fyrir
sko, myndum að byrja hvernig einn á því að komast í samband við einhvern hund og láta meta hann eða?
Ég myndi byrja því að koma mér í samband við ræktanda.
Ræktanda.
Tegund sem að því langar ég þú vilja segja til
Já.
Og þú telur það myndi henda þínu heimili. Þegar að hvolpurinn kom þegar þá myndi byrja ræktandi að maður skapgerða með þetta hvolpin sem þér líst best á
Já.
Eða ræktandi telur hendjóðastan úr götunni fyrir þig sjá hvernig hann kemur út að skapgerða mati matið sjálft er henni bara þessar basic skipanir sestuði, lagstuði, kyrr og hæll
Já.
Og svo er henni bara vera nótuglega að taka hundin kennanum með umgangast fólk, aðra hunda, bíla og fara svo að auka áreitið þannig að hundinni geti alltaf verið að horfa á þig og að tóka hvað þú vilt í öllum aðstæðum. Og þér voru komið hund sem að hlustar á þig. Þá getur þú farið að veist, horfa á það og getur horta það bara strax á hvolpsaldri. Er hann að skynja þegar þú ert að fara niður í eitthvað panik? Að því að hundar geta fundið lyktin að því. Ég myndi að horfa alltaf á bæði hægðunina að því hvernig hann er gagnvart þér og svo líka persónlega, myndi þessi virka sem meðverður hundur. Er hann að skila þér, er hann að láta þér vita þegar að þú þarft að þér er náttúrulega að gera tilur hundis.
Svona, utan frá sér þá hefur mann sínst svona, sko, það eru dæmi sem að, þú veist, fólk sem eitthvað neginn hefur bara, það hefur komið hundurinn í liðara sem eitthvað neginn er bara einhver engill að hinum ofan, bara á. Tekur að sér barnið á heimilinu sem er langvegt eða átt að sjá því þegar eigandinn fyrir að þróa með sér síkusíki eða eitthvað. En þetta er svona stundum eins og þetta hafa bara einhvern veginn, fólk hafa bara verið svona heppi sko. Og svo er einhvern veginn einhver leið að reyna að láta þetta gerast og þá upplifa maður það sem eitthvað svona flókiferli.
Já, þú renni eins og... ég fekk trjósa frá ræktun sem að sér hefði sér í að búa til með þar hunda.
Já.
Og þá verið það rækt upp þá einleika.
Er það hérlend ræktun?
Já.
Já.
Þetta er svartöðu ræktun.
Já.
Hún var með dvergsnúslur fyrst sem kom nú til Tíbetan. En þú getur búið til með þar hund úrheld í hvað hundi sem er. Já. Það þarf bara að hafa rétt að skafgjörðina og svo þú þarft einfallega að fara að finna tengingu á milli þín og hundsins.
Mér langar alveg óbáslega að þú endist í þínu starfi og getur orðið svona tengiliður fyrir fólk sem vantar þetta.
Já.
Þetta er bara það sem kemur upp minn huga. Því ég ætla að spyrra næst sko, þú veist, ok, ég hafa sambandi við ræktanda, svo veit maður ekki neitt sko. Myndu ekki vera gott að tala við eitthvað fagmann eins og þig og fá milligöngu?
Það er alltaf mælt með því að þú talir við þjálfara þér að verða að pælja fæður hund.
Já. Mjög fáið sem gera það.
Já, það mætti vera fleiri.
Já, ég hugsa að sé ekki svona fyrsta hugsun, sko.
Allavega ekki eins og þetta hefur verið undarfærið, þá hefur þetta verið bara eins og, þú veist, þú eru bara að kaupa núna eða hlaupa eða upp í gegnum einhverja ringi og borga 500 skall.
Já.
Þú veist, meitt. Bara kapplöp.
Líka því að 100 verða svolítið mikil tískuvara.
Já.
Sem mjög neikvæð þróun. Mm-hmm. Einfallega af því að þetta ekki gott fyrir hundarnir sjálfa. Bæði það að fólk sem algjöri viðvæningar að fara út í alata tíkurnar eða rakkana eða whatever, eignast hvolpa og veit svo ekkit hvað þá að gera við hvolpana eða hvernig þá að skila þeim. Nú ég ekki að dæma alla sem ekki eru með skraða raktunna. Nú ég bara að segja, þú veist, þeir sem fá skyndi þetta, þú veist, ok, ég með tík, hún svo falleg, hún verður eignast hvolpa.
Þú sér þetta inn á bland, vantar rakka fyrir.
Já, ég veit, hundasamfélagið, hundra hvolpar, við vantar rakka fyrir þessa tegunda tík, myndi áskætti þessu með þessum það kynnum. Mitt, og maður hugsa svona, ó, þetta áskættir að búa til blendinga? Það ekkert að blendingum, en þú eru hugsa því, tíkin þín lítil eða stór, mun hún geta komið þessum frá sér?
Það greinilega mikið að hugsa.
Já.
Huga að.
Það svo nýli tegund sem kallast Pomski, Pomeranian og Husky.
Það svolítið misjafn stærða.
Já, það nefnilega Pomeranianin pínulítill.
Já.
Og skinnir það svo stór.
Ekki nema hárið.
Mm. Já. Það hljómar mjög áhugavert.
Svo svona tegundir sem virðist ekki hafa verið mikið hér eins og labradoodlen sem eitthvað svona optimal, ónæmislaus, hegðunagóður, klár.
Já, þetta það tegund sem að vísindamenn hafa verið að þróa lengi.
Já.
Og ég sá þáttarið sem heitir Dogs og hún á Netflix svona fyrir áhuga sama.
Ok.
Í fyrsta þettinu var einmitt verið að tala við fólk á sérst svona í svona undaneldistöð sem að rækta undaneldshunda og voru að vinna með svona labradoodle. Þessir hafa einkenni labradorsins skapgjöð á einkenni labradorsins til þess að einfallega greina það þegar mannskinn þarf hjálp. En svo styrkleika púðlunar reynda þann styrk hef ég aldrei skilið en ég þekki svo sem ekki púðlu en þeir eiga að hafa styrkleika púðlunar og svona eitthvað neinn fluffy útlit.
Já.
Þetta bæði skapgerðin í þeim og þetta gerir þá voða vinsala.
Já.
Og það er verið að þróa á fleiri dúdultegundir.
Það svona leiðin til að gera labradorinn ónæmis hérna lausan.
Já.
Þannig hann fellir, ekki með ónæmis vaka í feldinu með hann með þetta krullutótt.
Já.
Ég hef alveg dott í hann í nakra kaninu hólur hunda eins og heyrist.
Já, já.
Og Google þetta smá.
Þetta hljóma svolítið þessu langi hund.
Ég elska hunda en ég bara þannig að ég ekki, sko, allavega eins og heilsa mín í dag, að þá get ég ekki annars hund. Ég get ekki bara, þú veist, það það verið einhver sem þarf að labba mjög lítið og getur haft þólimæði fyrir því ef ég legg mig. Og þú veist, þannig að þessi harða klukka og rútína, að það eitthvað sem að...
Enda áttu tvo ketti.
Já. Ég deili heimili með tveimur köttum, skulum orða það.
Já, afsakaði. Hérna,
og kettinni mínir eru sko, önnur þær er hérna, hún nú eiginlega svona kvíðasjúklingur, því að ef að það verður stress, annarkvort verið að smíða heima eða gestir eða eitthvað, þá fær hún blöðrubólgu.
Æi.
Og fyrir að pissa hér og þar.
Já.
Og hérna, og líður illa. Og þannig að og ég prófaði að passa hund, tók að mér að vera svona dogmamma, ekki dagmamma. Og það var lítill hérna svona Maltís algjörsjarmur og hún bara vektist á núinu mín. Og hinn sko hálfur villuköttur og heldur bara til nýri kjallar einhvern veginn og fer ekki út og bara algjörlega á sínu eigin dæmi. En sko það er sinna mér og hérna maður er stundum eins og svona með svingsana sikur með við sér sko það er komið bara á, það finna nú alveg þegar maður eitthvað langt nýri. Og stundum fara það sko þeir eru svona nóða og þæfa á manni sko þú veist þá fara þeir á auma blettina. Ég get svarað að það er vita bæði andli og líkamlega hérna veikleika. Þannig að við búum voga vel saman en ég ætti mjög erfitt með að þurfa alltaf að vera með hund sem vaknar hálsju og þurfa bara að gera eitthvað fyrir hann sko.
Þetta líka hluta til vani sem þú byggir upp.
Já, ég bara þeir eiga betra skili heldur en eitthvað sem er alveg bara þarf ég að gera þetta núna
reyndar.
Er það ekki? Yeah. Ég svona reyna að segja mér það að bara þú veist ég elska hitta hunda og mér frábærir og en ég held þetta var mjög gott að fá að passa hund á tíma þarna og eignin finna bara að þetta var ekki Það var ómikið áreit fyrir mig, sko.
Það líka bara slæg að elska hunda en ég get ekki átt hund.
Já.
Já, ég meina, þú veist, ég líka svona með til þess ketti, ég, þú veist, ég á mjög erut með þessa tilhugsun að einhvern veginn vit ekki hvað kötturinn og þessi óvissa og svona, og svo hérna, hérna, þú veist, ef að, þú veist, ég ekki heima eða, þú veist, bara, ég á mjög erut með þetta og ég get einhvern veginn ekki ímynda mér að ég því sáttið að taka með þessa ábyrgð sem ég get svo ekki sint almennilega, sko.
Já. Ég líka með hænur, einu hænu eftir.
Okay. Erum bara einu eftir?
Já, það einu eftir.
Hvernig finnst hún sem meðfræðileg? Ég hef ekki reyðsla á hænum í því.
Sko, sem skemmtikraftar þá það alveg dásamlegar. og bara út í garði á sumrin en maður liggur einhver staður og það koma þarna og
miklu spjalli sko
Guð, það eru svo skemmtilegar það eru sko og þvílíku talandi karaktera því að hérna ég var með fjórar og sko ótrúlega ólíkar og skemmtilegar hver á sinn hátt enda hétu á nöfnum eins og einræðisherran og eitthvað svona Já, svo hef ég verið með fiska, ég hef verið með páagauka, sérst gára, ástargauka, dísu, ég hef verið með hamstur, dverghamstur, nagrís, var ég búin að segja fiska?
Já.
Já, þetta bara ljón og tíkustýr.
Já, svona sirka bát það. Og, já, þannig að ég held að, sko, þú veist, ég segi alltaf í hérna fræðslunni, sérst að, Og sérstaklega, það talað það í sambandi við einhverfa að svona þessi svona stereotípan af einhverju stelpu það dýravinur. Mjög mikill dýravinur.
Já, það glæð.
Mér skilst að ég hafi komið heim með sko brotnar engisbrettur og svona við pappum minn læknir sko. Þið bjóti sviða. Það hérna, geti ekki lagað þetta.
Þetta svo alveg ég með þrá ekki fyrir vangurotnu hrafnir sem heldur til í göttinu mér, ég bara nægjum hann aldrei.
Ah, ok.
Já.
Já, það mægði ekkit auðvitað sjá.
Nei, já, mjög er auðvitað að sjá dýr sem áarétt.
Já. En þú, svona, já, tengi kannski við og tala við dýrin.
Já. Þetta svo ég, það var hvað seint í fyrra. Þegar það var ekki komin neitt með ráði, ég sá hrafn. Bara detta af himnum ofan.
Ó.
Já, yfir sem svæði nálægt heim yfir. Ég vissi ekki hvort hundarnir held að vera í bílið eitthvað. Ég tók búr, fór með það fram í forstofu, tók svo ykkur drísa teppi. Út. Ætlaði svoleiðis að finna þetta. Finna rafnin. Aldrei fann ég hann.
Þetta hefur verið bara huginn eða munninn í frétta.
Já, mitt.
Í frétta eins og. Já, heyrðum, þetta búið að vera ótrúlega fróðlegt og hérna, já, gaman að heyra af svona atvinnu möguleika sem að er svona alveg á þínum forsendum.
Já, bara með gera breyta sínum styrkleika í atvinnu möguleika.
Nákvæmlega og þetta er þitt ákafa áhuga mál og þín ástríða.
Já.
Já. En það eru þetta sem hún nefnir að það getur oft hamlað okkur svolítið að við sko verkefni sjálft við rúlum því upp en það samskiptir við fólkið sem að geta verið kreðandi.
Það samt batnar og batnar með hverju námskeiðinu.
Er það ekki? Já. Þú ert í hlutverki.
Ég er í hlutverki kennarans.
Já, þau eru að leita til þín og vilja ákveðna þau eru ekki að Byðað um að spjalla Eurovision?
Nei, en það ég mjög lili í því spjalli.
Já, en ef þú væri rosa góð í Eurovision, þá verður rosa góð tú manneskjan í því, sko, en já, það er þetta. og fólk er að fá það sem það borga fyrir.
Hundakvíslarinn sem veit allt Eurovision og hunda í Eurovision.
sem eru null, held ég.
Já, örgulega.
Já. Ok, þetta er mjög og bara þrjú ár komin og þróðilt að fylgjast með þér í framtíðinni.
Ef ykkur vill fylgjast með þá er ekki Facebook síðan hundaþjálfun með Hrönn Kristey.
Með Hrönn Kristey, já. Ég að fara að kíkja á það, sko. Það bara spennandi.
Komum myndbænd þar en reglilega annarkvort af mínum hundum eða hundum sem ég að vinna með.
Já.
Frábært.
Mm. Og ég veit fleiri það núti. Ég ekki minnstu kosti eina einhverfa unga konu sem er á bólakafi í hunda ræktun og bara einmitt með þetta svona allt aftur að baka áfram upp á hár. Áhugavert. Þjálfari þá bara, þetta sko, þú ert fyrir austan.
Já.
Þar maður að vera í því hér að það svona sirka bát til að...
Nei, ég get... Ef þú getur komin til mín, þá... þá er ég... Annars tek ég að fara það gjald, sko.
Já.
Ef þú ert innan hellið í sveitunum í kringum hellið, þá er alltaf lægi.
Já.
En annars er ég rökka fyrir þú skall ég að fara það gjald. Já. Svona sama hvert álund sem ég er að fara.
En fólk gæti svona lagt leið sína frá höfuborginni á námskeiðin.
Fólk hefur verið að gera það.
Já.
Ég hef verið að taka svona, ég reyndar hætt með að núna réttum henni í skóla.
Já.
Það hef verið að taka með svona næturpassanir.
Já, ég held sko bara út frá starfinu mínu hjá einhverju samtökunum að þá veit ég að það gríðalegur áhuga á þessu varandi hjálparhunda. Og vonandi menn það aukast í framtíðinni. Svona sem möguleiki og svona verði aðgengilegur og fólk svona skilji hvaða leið ferja og hvernig beiti ég mér í þessu.
Þú getur sótt að fá hund frá hjálparhundum, bara í gegnum hjálparhundasamtökin. Þá það hvolpur sem ekki alveg hjá þér.
Nei.
Þá það hvolpur sem alveg bara á samóta blindarhundur.
Já.
Hann af alinn úr goti, fær svo fóstur fjölskyldu fram til, held ég, 6 mánuða aldurs. Fyrir þá í svona þjálfunumestuð.
Já.
Fyrir í þjálfun. Og er bara í þjálfun fram til að hann verði áskamallega 2 ára.
Mm-hmm.
Og svo fær hann endanlega fjölskyldu.
Já.
Þeir eru á svolu flakki.
Já, greiðin. Já, heyrðu, við bara þökkum kærlega fyrir það að gefa.
Jú. Þetta bara mjög áhugavert og skemmtilegt spjall.
Já, takk fyrir mig.
Takk fyrir komuna.
Já, í þessu veðri.
Í þessu líka veðri það sem ekki hundi útsýðandi.
Kaching! Kaching! Kaching, ting, ting.
Þetta hund sem útsýðandi.
Já, ok. Það alltaf einhver hundur sem útsýðandi.
Þetta trjáman.
Þetta hann trjáman. Ok. Það trjási.
Já.
Heyrðu, bara... Góða ferð aftur austur og kær kveðja til kuttana þína.
Takk fyrir.
Og bara verðu gaman að fylgjast með þér í framtíðinni. Hunda þjálfun með
Hrönn Kristey.
Takk fyrir daginn, ekki?
Jú, takk fyrir okkur.